الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kemarin kita telah menyebutkan nama Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Di mana tata cara beribadah dengan nama Allah ini yaitu kita berusaha mempunyai jiwa pemaaf. Ya, memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena itu ia akan mendatangkan maafnya Allah kepada kita. Demikian kita senantiasa kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Nama berikutnya adalah Al-Muhsin dan Al-Mun'im, yaitu yang berbuat ihsan, kebaikan, dan yang memberikan nikmat. Bagaimana tata cara beribadah dengan dua nama ini, Al-Muhsin dan Al-Mun'im? وَالتَّعَبُّدْ بِهِ أَنْ تُحْسِنْ إِلَى الْخَلْقِ بِمَا تَسْتَطِيعُ, yaitu kamu berbuat baik kepada makhluk sesuai dengan kemampuan kamu. كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بِكُلِّ خَيْرٍ, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dengan segala macam kebaikan, maka kita pun berusaha untuk berbuat baik kepada ya makhluk, kepada manusia, kepada orang lain, kepada binatang. Kita berusaha untuk berbuat baik ya sesuai dengan kemampuan kita. Orang-orang yang butuh bantuan kita berusaha untuk bantu. Ya, orang-orang yang membutuhkan bimbingan kita berusaha untuk bimbing. Orang-orang yang membutuhkan penunjuk jalan kita berusaha untuk tunjuki. Maka itu adalah beribadah dengan sifat Allah Al-Muhsin. Di antara makna Al-Muhsin yaitu yang berbuat ihsan, yaitu yang ya Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan penciptaannya dengan sangat luar biasa. Maka beribadah dengan sifat dengan nama Allah Al-Muhsin adalah kita berusaha untuk berbuat ihsan di dalam pekerjaan kita. Ketika kita sebagai pegawai, kita harus ihsan dalam pekerjaan kita. Ketika kita sebagai seorang atasan, kita harus ihsan dalam sebagai seorang atasan. Ya, profesionalis di dalam pekerjaan itu adalah termasuk ihsan. Oleh karena itu ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Ini adalah ya mengamalkan atau beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Muhsin, yang berbuat ihsan kepada hamba-hambanya dan ihsan dalam perbuatannya. Kita pun berusaha untuk berbuat ihsan kepada makhluk dan ihsan di dalam amalan kita. Ihsan di dalam sholat kita, ihsan di dalam ya segala berbagai macam ibadah kita. Artinya kita lakukan dengan kesungguhan, dengan kesempurnaan. Ihsan di dalam pekerjaan kita, artinya kita berusaha untuk bekerja secara profesional. Ya. Adapun at-ta'abbud bi sifatil in'am, beribadah dengan nama Allah Al-Mun'im dan yang memberikan nikmat. Antun'im 'alal khalqi kama an'ama Allahu 'alaik. Yaitu sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita, kita berusaha pun memberikan nikmat kepada orang lain. Artinya ya memberikan berbagai macam ya apa yang mereka merasa gembira dengannya, berupa hadiah, berupa ucapan kata-kata yang baik, atau bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, atau dihibur kesedihannya ketika mereka bersedih, atau dibantu kesusahannya ketika mereka susah. Wa 'alaika bil birril jazil was-safhil jamil was-sabril jamil wal hajril jamil wa nahwi dzalika min sifatil malikil jalil. Maka hendaklah kalau begitu kamu berbuat baik sebanyak-banyaknya sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kita berusaha untuk sabar menghadapi gangguan mereka sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala punya sifat sabar terhadap ya perkara-perkara yang dilakukan oleh makhluknya yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Fasil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu 'amman dhalamak wasbir 'ala man syatamak. Maka sambung silaturahim, yang berilah orang yang tidak mau memberimu, maafkan orang yang mendzalimimu, sabarlah terhadap orang yang mencaci maki kamu. Wa ahsin ila man asaa ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ya, ikhwatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian nama Allah berikutnya nama Allah berikutnya adalah Al-Qayyum. Ya, apa itu Al-Qayyum? Yaitu yang mengurus hamba-hambanya, mengurus makhluk-makhluknya, memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa ta'abud bihi bi ihsan tadbir man i'tamada ba'dallahi 'alaik. Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Al-Qayyum ini? Yaitu kita berusaha untuk betul-betul melaksanakan kepengurusan yang kita urus. Ya. Seorang camat sebetulnya pengurus, ya, urusan-urusan warganya. Demikian pula seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, hakikatnya adalah pengurus. Ya, di mana rakyat telah mempercayakan kepada mereka untuk mengurus kebutuhan, keperluan-keperluan mereka. Maka uruslah dengan penuh ya tanggung jawab. Uruslah mereka dengan penuh ya amanah, dengan penuh profesionalis, dengan penuh kekuatan. Sebagaimana Allah mempunyai nama Al-Qayyum yang mengurus segala sesuatu dengan penuh perhatian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengurus semut kemut yang kecil, apa yang mereka butuhkan dari berupa rejeki dan yang lainnya. Allah urus juga binatang-binatang yang sangat kecil sekali, sampai kepada binatang-binatang yang besar, makhluk-makhluk yang besar. Semuanya Allah telah urus, dan Allah mengetahui tentang kebutuhan mereka masing-masing. Maka beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah yaitu kita berusaha untuk menjadi seorang pengurus yang betul-betul amanah. Ya, mengurus negara, mengurus kecamatan, mengurus kabupaten, mengurus sebuah provinsi ataupun yang lainnya, bahkan mengurus rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian itu penggembala, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah apa yang digembalakannya, tentang apa yang digembalakannya. Artinya setiap kita ini pengurus. Kita sedang mengurus. Seorang kepala rumah tangga mengurus rumah tangganya. Maka uruslah dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh profesionalis, dengan penuh kekuatan dan amanah. Akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Wal-Qahhar. Kemudian di antara nama Allah itu Al-Qahhar. Ya. وَهُوَ الَّذِي يَقْهَرُ عِبَادَهُ عَلَى تَنْفِذِ مُرَادِهِ. Di antara makna Al-Qahhar adalah yang memerintahkan hambanya untuk melaksanakan apa yang Allah inginkan dan memaksa mereka untuk mengikuti keinginannya, di mana segala makhluk ya harus mengikuti keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang terjadi di dunia dan maupun di langit kecuali sesuai dengan keinginannya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beribadah dengan nama ini bagaimana? Sementara kita tidak mungkin kan memaksa makhluk sesuai dengan keinginan kita. Kata beliau, bi antaqhar nafsaka an kulli syarr. yaitu kamu paksa dirimu untuk menjauhi segala macam keburukan yang Allah benci. Ya, Allah ingin hambanya meninggalkan segala macam keburukan-keburukan. Iradah kauni, iradah syar'iyah diniyah. Keinginan yang bersifat syariat diniyah. Karena keinginan Allah SWT itu ada macam. Yang pertama adalah keinginan yang bersifat kauniyah qadariyah. Itu keinginan akan Allah menjadikan segala sesuatu tanpa berhubungan dengan cinta dan ridha. Yang kedua, yaitu iradah syar'iyah diniyah, keinginan yang bersifat syariah diniyah yang berhubungan dengan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan adanya maksiat, tapi Allah menginginkan agar maksiat itu ditinggalkan. Tentu dua keinginan ini tidak bertabrakan. Maka beribadah kepada nama Allah Al-Qahhar ini biantuk antaqhar nafsaka an kulli syarr. Kamu paksa dirimu untuk menjauhi kamu paksa dirimu untuk menjauhi segala keburukan. Maka segala sesuatu yang sifatnya buruk, paksakan diri kita, tinggalkan. Paksakan diri kita ketika kita malas, paksakan diri kita ketika kita ogah-ogahan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Harus, sebab kalau hati jiwa kita tidak dipaksa sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita ini sifatnya selalu menginginkan keburukan. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Maka kita berusaha paksa diri kita untuk menjauhi keburukan. Kita paksa diri kita untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa taqhar aduwaka 'anidh-dhulmi wa taqhar nafsaka 'an kulli qati'in yaqta'uka 'an tha'ati maulaka wa islahi ukhraka. Dan kamu paksa orang yang berbuat zalim untuk meninggalkan kezalimannya. Jika kita mempunyai kemampuan untuk memaksanya. Orang-orang yang ingin menzalimi orang lain, ketika kita punya kemampuan, paksa dia untuk tidak berbuat zalim. Demikian pula paksa diri kamu untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mencegahmu dari menaati Allah. Ini harus dipaksa. Ya, karena jika kita tidak dipaksa kepada surga, kita akan masuk ke dalam api neraka. Maka akhi a'zakumullah wa iyyakum, walaupun terkadang di awal yang ada adalah keterpaksaan, tapi di akhir insyaallah yang ada adalah kegembiraan. Seorang salaf terdahulu berkata, dahulu aku memaksa diriku untuk menaati Allah dalam keadaan diriku menangis tidak mau. Sekarang aku paksa ia untuk menaati Allah dalam keadaan ia tertawa gembira. Ya, enggak apa-apa, di awal-awal terpaksa. Tapi keterpaksaan itu harus terus kita lakukan, karena jiwa ini kalau tidak dipaksa selalu menginginkan keburukan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara sifat Allah adalah adil. Lalu bagaimana beribadah? Tentu kita semua tahu bagaimana beribadah dengan sifat Allah yang Maha Adil. An ya'dil fi ma hakama bihi musawiyan fi hukmi bainal ghani wal faqir wal qawi wal dha'if wal qarib wal ba'id wa an yunsifa fi wasli wa qath'i wa batli wa man'i. Yaitu hendaklah ia bersikap adil dalam memberikan hukum dan keputusan. Di mana adil itu secara bahasa Arab artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Maka itu adalah merupakan sifat adil. Oleh karena itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Orang yang ingin beribadah dengan sifat adil ini harus paham hakikat keadilan. Apa itu keadilan? Adil itu adalah kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Maka ketika kita bersikap adil dalam masalah pelaksanaan hukum dan sanksi, maka bersikaplah adil. Jangan bedakan antara si kaya dan si miskin. Ya, semua orang harus sama di hadapan hukum. Tidak boleh hanya karena ini orang kaya, karena ini pejabat, karena ini tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yada." Kalaulah Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku pasti akan memotong tangannya sendiri. Iya, aku akan memotong tangannya dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan hukum. Apakah dia itu anak beliau sendiri atau orang lain? Itulah keadilan. Ya, maka bersikap adil itu adalah bahwa kita samakan hukum itu kepada setiap orang. Semuanya harus tunduk di hadapan hukum Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, ketika kita mempunyai kemampuan dan kekuasaan. Demikian pula ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, kita berusaha untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita misalnya. Ya. Demikian pula kita harus bersikap adil ya di dalam memberi, adil di dalam tidak memberi, adil di dalam memberikan keputusan-keputusan. Maka ya akhal Islam ya percuma jika ya, sesuatu itu disebut keadilan apabila ternyata hakikatnya tidak adil dan tidak diletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Akhal iman, azakumullah wa iyakum. Kemudian di antara sifat Allah dan namanya adalah Al-Latif. Ya, mempunyai sifat lutf. Yaitu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sedetail-detailnya. Latif. Ya. Yakunu, bagaimana beribadah dengan sifat atau nama Al-Latif ini? Yakunu bi khaufika wa mahabatika wa hayaika mimma la yakhfa alaihi syai'un wa la ya'zubu anhu syai'un. Itu kamu merasa takut. Ya, merasa takut sekali ya, khawatir dan malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak tersembunyi sedikit pun sesuatu pun dari kita. Maka ya akhal Islam azakumullah, karena Allah itu latif dan khabir, maka Allah akan mengabarkan kepada kita segala tindak-tindakan kita sampai sekecil-kecilnya yang kita lakukan, Allah akan mengabarkan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَ. Ya, barang siapa yang mengamalkan ya, kebaikan sebesar biji zarrah, maka Allah ia akan melihat balasannya. Demikian pula orang yang mengamalkan keburukan sebesar biji zarrah, dia akan melihat ya, hasilnya, sanksinya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu latif. Ya. Maka ya akhal Islam, dengan seperti itu kita merasa takut. Ya, walaupun hanya dengan lirikan mata, mungkin orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Walaupun kita hanya mengucapkan atau kita hanya mengerlingkan mata kita, Allah tahu. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian, di antara nama Allah adalah Ar-Rafiq, yang mempunyai mana Ar-Rifq. Ya, sifat ar-rifq yaitu yang lembut. Bagaimana beribadah dengannya? Yakunu bir-rifqi bi kulli man umirta bi ta'amul ma'ahu min insanin wa hayawanin. Wa rifqi bi nafsika an tudhil ya an tadhil au tazil au tahlik. Wa rifqi fi kulli ma fi kulli amalin tuaddi. Ar-rifq artinya lembut. Maka beribadahnya dengan cara apa? Kita berusaha bersikap lembut ya dalam bermuamalah kepada manusia. Bermuamalah dengan hewan, dengan makhluk yang ada di muka bumi ini, kita berusaha untuk bersikap rafiq, yaitu rifq artinya ya lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sya'nahu." Kelemah lembutan itu tidaklah ada sesuatu pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan ya merusaknya, mengotorinya. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Makanya lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan contoh tentang sifat rifq. Ketika ada orang Yahudi ya yang mendoakan kecelakaan dengan mengucapkan assalamu alaik, ya kebinasaan dan kematian atasmu, maka Rasulullah menjawab wa alaik, dan atasmu, sebatas itu saja, tidak lebih, tidak. Dan ketika mendengar Aisyah, ya ketika Rasulullah mendengar Aisyah marah mendengar Rasulullah didoakan kematian seperti itu dan mengucapkan kata-kata ya yang sangat kasar sekali dengan mengatakan wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al-qiradah wal khanazir, atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Ya. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ini adalah sikap rifq. Kelemah lembutan kepada setiap makhluk, terutama kepada orang-orang yang bodoh. Rasulullah SAW lebih lembut lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ada orang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di masjid. Maka Rasulullah SAW, ya, ketika melihat para sahabat hendak mengingkarinya, Rasulullah mengatakan biarkan, biarkan. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil seember air dan diguyurkan di atas air kencingnya tersebut. Kemudian Nabi menasihati dengan lembutnya dan mengatakan bahwa masjid ini tidak dibangun untuk itu, tapi di masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah ya akhul iman azakumullah ya, beribadah dengan sifat ar-rifq, yaitu ya kita berusaha untuk berlemah lembut ya terhadap manusia. Walaupun tentu lemah lembut itu tidak identik dengan lemah dalam artian kita tidak bisa tegas. Ya kita tetap lembut, tapi kita juga harus tegas dalam masalah kebenaran. Wa ta'abud bi sifati syukur. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih ya kepada hamba-hambanya. Maka sifat Allah itu adalah Asy-Syukur, bersyukur ya kepada hamba-hambanya. Maka bagaimana beribadah dengan sifat ya syukurnya Allah Subhanahu wa taala, yakunu bi ta'atillah wa syukrihi ala ni'amihi, yaitu kita berusaha untuk menaati Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, apa itu syukur? Kata Ibnu Qayyim, syukur mempunyai tiga rukun. Rukun yang pertama yaitu meyakini bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah mengucapkan ya alhamdulillah dan memuji Allah dengan lisan kita akan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan rukun yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya HP, nikmat, alhamdulillah. Bagaimana mensyukuri nikmat HP? Maka HP ini kita gunakan untuk menaati Allah, menyebarkan ilmu. Ya, bukan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil, alhamdulillah itu nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah mobil itu? Kita gunakanlah untuk membantu orang yang susah, untuk pergi ke kantor yang itu amanah yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan ya kita dalam mencari nafkah misalnya, menyenangkan keluarga, atau misalnya kita gunakan untuk berdakwah dan yang lainnya. Yang itu sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat rumah, masya Allah, besar rumah kita. Bagaimana mensyukuri nikmat rumah tersebut? Kita dengan mengisi rumah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an di dalam rumah kita. Ya, menaati Allah di dalam rumah kita, mendidik anak-anak, istri kita, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peralisasian dan ibadah dari nama Allah Asy-Syakur. Ya. akhal iman azakumullah wa iyyakum. Wa syukruku wa syukri kulli man ahsana ilaika min jalbi khairin aw daf'i syarr. Demikian pula kita beribadah dengan nama Allah Asy-Syakur ini dengan cara apa? Kita berterima kasih ya kepada setiap orang yang berbuat baik kepada kita atau menolong kita dari mara bahaya. Karena akhi, ya kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ucapkan kepada dia jazakallahu khaira. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan kepada kamu balasan kebaikan. Masya Allah. Ini adalah paralisasian daripada ya nama Allah Asy-Syakur itu. Kita menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kita menjadi seseorang yang pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya kata Rasulullah SAW juga, man sona' ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan kebaikan kepada kamu, maka balaslah dengan kebaikan lagi kepada dia. Fa illam tukafi'unahu fad'uhu fad'ulahu hatta tarahu annakum qad kafa'tumuh. Jika kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan yang sama, setidaknya doakanlah dia, kata Rasulullah SAW, sampai kalian ya merasa kalian telah berterima kasih kepada orang ini. Masya Allah. Ikhwatal iman anzakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara nama Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Bagaimana beribadah dengan sifat Al-Ghani yang maha kaya, yang artinya Allah kaya raya dan tidak butuh kepada makhluk-makhluknya? Apakah berarti kita tidak butuh kepada makhluk, sementara kita makhluk yang membutuhkan ya orang lain, karena kita makhluk sosial? Kata beliau, yakunu bi antughni ya antughan antu antu bi antughni kull muhtajin bima taqdir alaihi min ilmin wa malin wa ghairihima, fatudzakkiru al-ghafil wa tu'allimu al-jahil wa tud'imu al-ja'i' wa tuwasil al-muhtaj wa tahlum 'ala as-safih. Yaitu kita berusaha untuk ya membantu orang lain yang kita mampu untuk kita bantu. Orang bodoh yang kurang ilmu kita bantu untuk dengan cara diajarkan kebodohannya, diajarkan ilmu. Orang yang membutuhkan kepada harta kita bantu dengan harta kita. Ya. Orang yang membutuhkan ya peringatan kita bantu dengan peringatan kepada dia diingatkan. Ya, orang yang lapar dan butuh makanan, kita berusaha untuk menutupi ya kelaparannya itu. Dan kita pun menjadi hamba-hamba yang tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Karena minta-minta itu tercela. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qabisah, "Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi tsalatsah." Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang saja. Yang pertama, orang yang dia menanggung kerugian dari mendamaikan dua kabilah yang berperang. Yang kedua adalah orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Dan yang ketiga adalah orang yang fakir miskin yang disaksikan oleh tiga orang yang adil di kampungnya bahwa dia memang betul-betul fakir. Ya, wa masti wa dzalika ya Qabisah, antum adapun untuk selain tiga orang ini wahai Qabisah, fasuhtun ya'kulu sahib wa suhta, maka itu makanan yang haram yang dimakan oleh pelakunya. Maka ya, beribadah dengan nama Allah Al-Ghani yang maha kaya, maka kita kayakan diri kita dari meminta-minta orang lain. Meminta-minta ya dan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Ikhwata iman anzakumullah wa iyyakum, dan kita pun kayakan hati kita dengan qanaah. Ya, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena qanaah itulah yang menyebabkan hati kita menjadi kaya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya jiwa qanaah, maka kamu dan raja-raja dunia itu setara. Masyaallah. Kita qanaahkan, kita kayakan hati kita dengan hanya mengharapkan kehidupan akhirat saja. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Man kana tamul akhirah, thabbata Allahu alaihi amrah, waja'ala al-ghina fi qalbihi, Walam ta'ti wa atathu dunya wa hiya raqimah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang keinginan dia hanya akhirat saja, ya dia berinfak hanya mengharapkan pahala akhirat, dia beribadah hanya mengharapkan akhirat saja, maka Allah akan kokohkan urusannya, kata Rasulullah. Allah jadikan hatinya kaya raya. Demikian pula Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Subhanallah. Ya, akhal Islam, azakumullah wa ikuna, ini tata cara beribadah dengan nama Allah Al-Ghani. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan nama-nama Allah yang lainnya, dan bagaimana tata cara kita beribadah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang subhanallah luar biasa sempurna sekali. Wallahu'alam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Demikian akhal Islam, azanillahu wa iyakum, telah kita simak bersama tentang pembahasan bagaimana kita beribadah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah pula disebutkan beberapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini, yang dapat kita pergunakan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Kami akan membuka sesi soal jawab pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya, bisa Anda menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Bapak Saiful di Kalimantan
Selatan. Bapak Saiful di Kalimantan Selatan. Silakan Pak Saiful.
Begini Pak, saya pernah mendengar ceramah. Katanya kita ini harus memperbarui Islam kita dengan membaca syahadat, katanya. Kalau membaca syahadat itu katanya kita harus ingat Islam. Tapi saya itu suka ingatnya keluar dari Islam, itu gimana Pak? Saya takut sekali itu Pak. Itu saja pertanyaannya Pak.
Baik, terima kasih Pak Saiful.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Saiful dari mana?
Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan. Ketahuilah Bapak bahwa kita yang lahir di atas ya Islam, lahir dalam keadaan orang tua kita Muslim, tidak perlu lagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kesepakatan seluruh ulama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau bersabda kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir di atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan status anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya apabila kedua orang tuanya Muslim, anaknya otomatis Muslim. Apabila kedua orang tuanya Yahudi, maka anaknya otomatis Yahudi. Maka kita yang dilahirkan oleh kedua orang tua yang Muslim, otomatis kita pun menjadi Islam. Dan kita tidak perlu lagi mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan siapapun. Kecuali apabila kita murtad dari agama Islam. Iya. Nah, namun kita, alhamdulillah ketika melakukan sholat pun juga selalu mengucapkan dua kalimat syahadat kan. Ya, ketika kita tahiyat, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Ya, abduhu wa rasuluh. Lihat, setiap sholat kita bersyahadat. Lalu ketika dikatakan, ya ketika kita bersyahadat, kita harus menghadirkan Islam. Bukan. Yang kita hadirkan adalah bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Allah. Karena itulah hakikat dinul Islam. Kita sudah Islam, Pak. Akan tetapi kita berusaha untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka persaksian kita ini harus kita realisasikan dengan cara kita menjauhi segala macam sesembahan selain Allah. Ya, kita realisasikan dengan cara kita berusaha untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Ya, benci dan cinta kita karena Allah. kita memberi karena Allah, kita tidak memberi karena Allah. Demikian pula rasa takut kita kepada Allah melebihi takut kita kepada makhluk. Ya. Demikian pula ya, semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan cara kita mengikuti perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan beliau, kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Nah, inilah yang diinginkan dari dua kalimat syahadat, Bapak. Adapun ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dengan mengatakan kita hadirkan Islam, maka coba Bapak tanya, apa itu Islam? Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri kita kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu hakikatnya adalah menjadikan kita selalu siap diatur oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ya. Adapun Bapak ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, menghadirkan Islam tapi tidak paham tentang hakikat Islam itu sendiri, buat apalah, Pak? Namun kok saya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, yang ada di hati saya kufur. Ya, saya takut itu dari syaitan, Pak. Itu was-was dari syaitan. Kewajiban Bapak adalah pahamilah kalimat dua kalimat syahadat itu dengan ilmu yang benar. Ya, apa sih makna yang saya ucapkan ini? Ketika saya berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa makna yang diinginkan darinya? Apa konsekuensinya? Itu yang terpenting, Pak. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Saya demikian jawaban untuk Pak Saiful di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum, masih kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, baik, belum terhubung. So, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang masuk, Ustaz, dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah jika ada yang membaca berulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ya latif untuk menundukkan seseorang ketika sedang berdebat? Apakah hal ini dibenarkan, Ustaz? Dan ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Ustaz.
Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita berzikir dengan satu nama Allah saja, dengan mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, atau ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebab kalau itu ya sesuatu perkara yang disyariatkan, tentu Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada kita. Maka jangan kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Ya, harus semua, segala sesuatu harus ada dasarnya. Segala sesuatu harus ada tuntunannya. Ya, agama ini milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik siapapun. Maka harus berasal tuntunan wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, kewajiban kita adalah pertama, berusahalah dalam masalah zikir-zikir yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tidak boleh kita membuat zikir-zikir tersendiri untuk waktu-waktu tertentu kecuali dengan dalil. Contoh misalnya tadi disebutkan, kita sedang berdebat, kita ingin menundukkan dia dengan mengucapkan ya latif, ya latif, ya latif. Kita katakan subhanallah, jadi selama ini Anda berdebat untuk apa dan tujuannya apa? Apakah debat Anda itu hanya untuk mencari kemenangan dan agar orang lain tunduk kepada kita? Kalau begitu, tujuan debat kita sangat salah. Karena bukan itu tujuan debat. Tujuan debat itu bukan untuk menundukkan ya lawan, bukan. Tapi tujuan debat itu mencari kebenaran. Jika ternyata kebenaran itu ada di pihak lawan, kita ikuti. Ketika kebenaran itu yang ada di pihak kita, alhamdulillah kita syukuri. Dan kita berusaha untuk ya bagaimana memberikan hidayah kepada dia. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Mana qashtu ahadan illa wa inni aqul, Allahumma ajril haqq 'ala lisanihi, fa in kuntu 'ala al-haqqi taba'ani, fa in kana 'ala al-haqqi taba'tuhu." Tidaklah aku berdialog, berdebat dengan seseorang pun kecuali aku berdoa, "Ya Allah, alirkanlah kebenaran pada lisan dia. Jika aku di atas kebenaran, dia ikut aku. Dan jika ia di atas kebenaran, aku akan mengikuti dia." Nah, inilah tujuan daripada perdebatan. Tujuannya bukan untuk siapa yang memperlihatkan kemenangan. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, perdebatan-perdebatan yang ada hanya untuk mencari kemenangan saja. Akan tetapi, perdebatan yang benar adalah untuk mencari kebenaran dan dalam rangka mencari ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan adab-adab yang tentunya harus diperhatikan. Di antaranya orang yang berdebat memang orang-orang yang alim, yang punya ilmu yang dalam. Ya, sehingga perdebatannya ilmiah, betul-betul ya dengan ilmu, bukan dengan ya emosi. Ya. Akhul Islam azakumullah. Yang kedua, ketika berdebat kita tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dan kemenangan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Dani di Ampera atas pertanyaannya melalui pesan singkat tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari pendengar kita. Ustaz mohon dijelaskan tentang soal bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar yang diucapkan 100 kali sebelum tidur. Lalu apa maksud dengan sabda Rasulullah bahwasannya itu lebih baik dari memiliki seorang pembantu, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Tentunya untuk memahami suatu hadis kita harus memahami dulu sebab ya mengapa Nabi mengucapkan itu. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada ayahandanya meminta pembantu karena beliau mengeluh akan capeknya ya di dalam sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga, karena dia yang harus mengurus kuda-kuda suaminya, mencarikan air dan yang lainnya, terasa capek sekali. Dia juga harus mengadun roti. Dia juga harus ya mengurus anak-anaknya. Maka dia pun datanglah kepada ayahandanya minta pembantu. Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab apapun. Kemudian ketika malam hari, Rasulullah SAW pun datanglah dan duduk di antara Fatimah dan Ali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Moga aku ajarkan kalimat-kalimat yang kalian ucapkan, bisa itu akan lebih baik daripada pembantu." Itu ucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Niscaya itu lebih baik daripada pembantu dan mencukupi. Subhanallah, rupanya apa yang terjadi, mereka pun amalkan dan ternyata Allah berikan kekuatan kepada Fatimah untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembantu, ya. Sebagaimana telah disebutkan tadi dalam kisah sebelumnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu kepada anaknya Fatimah? Tentu beliau sebagai seorang raja tidak boleh semena-mena. Ya, memberikan kepada keluarganya dari harta rakyat ataupun dari harta yang telah Allah berikan amanah kepada beliau. Segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Fatimah lebih sempurna mendapatkan pahala dia sebagai seorang istri. Pekerjaan yang begitu berat sebagai seorang istri, tentu itu berpahala besar bagi dia. Ya, beda kalau dia punya pembantu, berarti pahalanya diambil oleh pembantu. Ya, kalau ada seorang ibu rumah tangga ya pembantunya 4 sementara dia hanya ya enak-enakan, tentu pahalanya akan sangat berkurang. Berbeda ketika dia yang nyuci, dia ngepel, dia juga yang melaksanakan. Semua pekerjaan-pekerjaan ini ada bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam.
Jazakallah khairan atas jawabannya, dan demikian jawaban untuk Ummu Khalis di Cianjur, di Cianjur atas pertanyaan yang telah dikirimkan melalui pesan singkat. Untuk yang berikutnya, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kami akan beralih ke pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya dari Pak Eko dari Kendari, Sultra.
Ya, baik Pak Eko dari Kendari. Silakan Pak Eko.
Begini Pak Ustaz, saya mau minta penjelasan. Kalau orang ada tatonya itu sholatnya sah apa enggak Pak Ustaz? Kita jadi takut ini.
Kalau Bapak punya tato Pak ya?
Oh baik.
Iya, baik Bapak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak.
Ya, alhamdulillah Ustaz.
Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, silakan Ustaz.
Terima kasih Pak Eko yang berada di Kendari. Ya, memang Bapak, ya di antara syarat sah wudu adalah air itu harus mengenai kulit. Iya. Ketika air itu tidak mengenai kulit karena terhalang oleh sesuatu, itu menyebabkan tidak sah. Tapi bagaimana dengan tato? Apakah saya harus menghilangkan tato saya? Sementara tato menghalangi air jatuh pada kulit. Kita katakan yang pertama, bila memang kita mampu untuk menghilangkannya, hilangkanlah. Iya. Tapi bila kita tidak mampu menghilangkannya, maka semoga Allah memaafkan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Dan dia sudah berusaha ternyata tidak mampu. Maka insya Allah mudah-mudahan, ya, apa namanya, Allah maafkan dia. Ya, tapi kalau tatonya di badan Ustaz, bukan di anggota wudu, ya alhamdulillah banget. Ya. Yang jelas itu pun juga harus berusaha untuk kita hilangkan, karena perkara itu, ya bertato itu perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak tahu, ya sudah. Insyaallah ketidaktahuan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Eko di Kendari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam beribadah kepadanya. Khotatul Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kembali ke mengangkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Aisyah di Tulungagung, Jawa Timur, Ustaz.
Dengan siapa?
Halo.
Halo, Bapak. Suara terlalu kecil, Pak. Maaf. Agak dikeraskan suaranya, Pak.
Dengan Abu Aisyah di Tulungagung, Jawa Timur, Ustaz.
Iya, dengan Abu Aisyah di Jawa Timur. Silakan Abu Aisyah.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ane itu saat ini sedang mengalami ujian dari Allah karena wa'ala ini berupa kekurangan harta. Saya sudah berusaha dengan kejualan apa adanya, namun tetap juga jatuh.
Iya.
Ane dan istri dan keluarga ane juga masih istiqomah dalam ibadah dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ane tanyakan, bagaimana bentuk perbedaan antara azab dan ujian, Ustaz?
Ya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Abu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Iya, kepada
Abu Aisyah.
Abu Aisyah yang ada di Jawa Timur. Kewajiban Bapak adalah untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Kenapa saya setiap kali berusaha berdagang selalu gagal dan gagal? Iya, ada apa ini? Tentu kegagalan sebetulnya, Pak. Jangan dijadikan sebagai sebuah cambuk menghentikan kita dari mencari rezeki, tidak. Dan jadikan kegagalan itu sebagai cambuk untuk kita pelajari. Kenapa saya gagal? Pelajarilah. Kita berusaha untuk pelajari sebab kegagalan kita apa. Ya, sehingga kita betul-betul peka dan bisa memperbaiki akan sebab kegagalan tersebut. Adapun kita ketika gagal malah kemudian putus asa, ketika gagal kita malah mundur, itu bukanlah sifat seorang yang ya kuat dan pemberani. Yakinlah, selama hayat dikandung badan, rezeki tidak akan habis. Karena Rasulullah sabda, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqah. Jiwa itu tidak akan meninggal dunia sampai selesai rezekinya. Kalau rezekinya sudah habis, selesai, blas, pasti akan mati. Tapi ketika kita masih bisa hidup, masih hidup, rezeki itu akan terus Allah berikan. Iya. Adapun kemudian kisah saya sudah berusaha terus gagal, maka pertama, ya, mintalah kepada Allah kesabaran dan kekuatan. Yang kedua, yakinlah bahwasannya segala ujian yang menerpa hidup kita itu adalah tiada lain untuk kebaikan dari kita. Iya. Barangkali Allah tahu bahwasanya kalau kita kaya raya, kita menjadi orang yang banyak harta, kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Kita menjadi hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan kita seret rezeki kita supaya kita selalu ingat kepada Allah. Maka ini yang harus kita pahami, akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Semoga Allah memberikan kepada antum ya kemudahan rezeki, demikian pula kesuksesan dan kesabaran. Pelajarilah dari orang-orang yang gagal. Ya, ada ikhwan kita, masya Allah, 15 tahun lamanya. Dia jatuh bangun. Ya, hanya dia berusaha untuk jualan bubur ayam. Masya Allah. Rugi, kemudian bangkit lagi. Rugi, bangkit lagi. Demikian sampai 15 tahun, sampai akhirnya dia jual rumahnya. Ya, tapi setiap gagal, dia pelajari kenapa sebab kegagalan tersebut. Sehingga subhanallah, setelah 15 tahun lebih, dengan kesabaran dan keuletan dia, dan dia subhanallah tadinya hampir-hampir putus asa. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ya dia berusaha untuk kuatkan. Ternyata setelah itu, Allah berikan kepada dia nikmat setelah ujian yang cukup panjang seperti itu. Maka kita jangan tergesa-gesa, insyaallah. Ya. Asal kita berusaha dan berusaha. Berapa banyak orang yang sukses didahului oleh kegagalan demi kegagalan. Berapa banyak para pengusaha yang sekarang itu masya Allah nikmat didahului dengan kesusahan dan kesedihan, bahkan dengan air mata dan perasaan. Tapi subhanallah, karena mereka terus maju dan maju dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah lemah dengan kegagalan, insyaallah maka Allah berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan biiznillah. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, bersama kesulitan akan ada kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah.
Enam set. Jazakallah khair Allah tanya juga banyak set. Demikian jawabannya untuk Abu Aisyah di Jawa Timur. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan mungkin set satu pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Abu Aisyah, apakah perbedaan antara azab dengan ujian set?
Bagi mukmin, ya segala macam musibah itu hakikatnya ujian buat dia dan penggugur dosa-dosa dia. Dan terkadang juga itu disebut azab. Namun azab yang tujuannya untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ummati ummatun marhumah laisa laha adabun fil akhirah wa inna ma adabuha fid dunya bil qatli waz zalazil wal fitan. Umatku, umat yang disayangi oleh Allah, mereka tidak diazab di akhirat, maksudnya secara kekal. Akan tetapi mereka diadabnya hanya di dunia saja. Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan berbagai macam malapetaka dan ujian hidup. Maka itu, ya subhanallah, Nabi menyebut di situ, adab umatku itu hanya di dunia saja. Maka, ya terkadang adab itu berupa menjadi ujian bagi seorang mukmin. Maka dari itulah, ya, karena Allah sayang kepada umat Islam, Allah sayang kepada orang-orang yang beriman kepada dirinya, Semua malapetaka yang menimpa hidupnya itu menjadi penggugur dosa-dosa dia, pengangkat derajat dia. Alhamdulillah.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Bagi Anda semua yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, Nam.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Oh, ini ya Mbak Allah dari Jambi.
Ya, silakan Ibu.
Ini nak nanya. Suami kan sering ini apa? Pagi di masjid itu taklim dan musyawarah. Itu adakah contohnya Rasulullah SAW? Terima kasih ya.
Pagi.
Dengan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini satu, jadi suaminya itu setiap pagi selalu bermusyawarah. Saat apakah memang ada contohnya?
Selalu apa?
Bermusyawarah setelah salat subuh pagi hari. Hmm. Apakah memang ada contohnya Rasulullah SAW dilakukan hal seperti itu, Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya. Bila ia meyakini bahwa ya, sunnahnya musyawarah itu adalah setelah salat subuh, maka ini membutuhkan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh terkadang beliau memberikan ya tausiah. Ya. Terkadang beliau bertanya tentang mimpi-mimpi para sahabat dan beliau menakwil mimpi-mimpi mereka. Dan terkadang beliau yang mengabarkan tentang mimpinya itu beliau lakukan di salat subuh, setelah salat subuh. Terkadang beliau juga memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat setelah salat subuh. Dan itu ditunjukkan oleh beberapa hadis yang sahih. Iya. Maka ketika setelah salat subuh kita menganggap bahwa waktu yang paling tepat untuk musyawarah setelah salat subuh, maka ini mana dalilnya? Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah itu dibutuhkan di saat terjadi problem yang harus diselesaikan. Iya. Allah berfirman wasyawirhum fil amr. Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam ya menyelesaikan perkara-perkara. Maka ya kalau memang ternyata setiap harinya ada permasalahan yang harus diselesaikan dan bisanya saya bermusyawarah di setelah salat subuh, yaitu tujuannya adalah karena memang kemampuannya dia, waktu yang tersedia hanya waktu itu saja. Sementara banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Maka berarti dia tidak menganggap bahwa musyawarah disunahkan setelah salat subuh. Ya. Maka dari itu, kalau seperti itu keadaannya ya silahkan saja. Mungkin dia sebagai seorang direktur atau seorang pemimpin yang dia harus menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan dengan cara bermusyawarah. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Nah Ustaz, jazakallah khairan saat jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk ya, Ibu di Jambi tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Ikhwatallahi salamah azani Allah wa iyakum. Masih kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, kami angkat pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya Al dari Sumatera Barat.
Pak Al dari Sumatera Barat, ya silakan Pak Al.
Ini saya mau nanya terkait sholat berjamaah. Mm-hmm. Jadi oh, kita mengikuti imam itu kapan Ustaz? Apakah imamnya pergerakan imamnya setelah imamnya ruku atau kita baru ruku atau berbarengan dengan imam gitu kan?
Iya. Terima kasih Pak Al.
Kalau kadang-kadang gini Ustaz, kadang-kadang ada imamnya takbir dulu baru ruku atau dia ruku dulu baru takbir. Kadang-kadang ada yang berbarengan. Yang benarnya seperti apa?
Baik.
Penjelasannya, jazakallah khairan.
Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Apakah takbir dulu baru ruku atau ruku dulu baru takbir? Keduanya diperbolehkan dan keduanya diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya kalau seseorang imam bertakbir dulu baru ruku, Allahu akbar baru ruku, silakan. Kalau dia ruku dulu baru takbir juga silahkan. Atau berbarengan dengannya pun juga silahkan. Namun tentunya imam berusaha untuk melihat mana yang lebih maslahat. Bila ia bertakbir dulu baru ruku, akan khawatir akhirnya malah makmum akan mendahului dia. Akibatnya makmum jatuh kepada sikap ya, mendahului imam, ya, atau berbarengan dengan imam setidaknya, maka jangan dia lakukan. Ya, karena tidak semua makmum berilmu. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak berani untuk bergerak sampai Rasulullah SAW sempurna melakukan sebuah rukun. Ya, disebutkan dalam hadis Anas. Ya, apabila beliau sujud, maka kami tidak ada satupun dari kami yang membengkokkan punggungnya sampai betul-betul dia melihat Rasulullah telah sujud dengan sempurna, baru kami pun turun sujud. Maka ya, praktek para sahabat ternyata demikian. Apa itu? Yaitu makmum yang terdepan melihat gerakan imam, bukan hanya sebatas melihat aba-aba takbir dari imam, tapi juga betul-betul melihat imam. Ya, sehingga ketika imam itu turun, ketika ya telah sujud sempurna, baru kemudian makmum pun ia bergerak untuk sujud. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mendahului, ini jelas dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yakhsha ya alladhi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allah ya ra'sahu ra'sa himar." Apa tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu, Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai, kata Rasulullah SAW. Maka di sini Rasulullah SAW ya, mengingkari orang yang mendahului imam. Demikian pula orang yang berbarengan dengan imam pun juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Innama ju'ilal iman li'utamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sedangkan mengikuti itu bukan dengan berbarengan. Akan tetapi biarkan imam melakukan gerakan itu dulu, baru kita kemudian lakukan. Ya. Nah, seperti inilah yang disebut dengan mengikuti gerakan imam. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawabannya dengan Pak Al di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua dalam beribadah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khotbah Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan maksud surat Al-Hijr pada ayat yang ke-87, di mana artinya sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dari Al-Qur'an yang agung. Ya, silakan Ustaz.
Iya. Ayat itu adalah yang dimaksud yaitu surat Al-Fatihah. Ya, walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anal 'adzim. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu 7 ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam salat kita. Ya. Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan as-sab'ul matsani di sini yaitu adalah Al-Fatihah. Makanya di antara nama Al-Fatihah adalah as-sab'ul matsani. Ya, di antara nama Al-Fatihah juga Al-Qur'anul 'Azim. Nah, di situ Allah menyebutkan ya, dua nama Al-Fatihah. Sab'an minal matsani wa Qur'anul 'Azim. Wallahu a'lam.
Nah. Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita di Kalimantan Tenggara, Ustaz. Kalimantan Tengah, maaf. Dari seorang mu'alaf, dia bertanya bagaimana caranya untuk dapat mengerjakan sholat lebih khusus. Silakan Ustaz.
Bagaimana caranya untuk sholat lebih khusyuk? Ketahuilah saudaraku, kekhusyuan itu mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah. Semakin hati kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, semakin hati kita insya Allah khusyuk. Tapi semakin hati kita banyak maksiat dan kurang mengagungkan Allah, semakin sulit untuk khusyuk. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang apa rahasia Allah yang menyuruh membuka solat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Beliau mengatakan bahwa ucapan Allahu Akbar itu sebetulnya kunci dari kekhusyuan. Beliau mengatakan, "Faman kana Allahu akbar min kulli syai', barang siapa yang Allah itu lebih agung dan lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, khusya'at jawarihuhu, niscaya dia akan khusyuk solatnya, pasti. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih besar dari Allah di hatinya, dia tidak bisa khusyuk. Makanya kenapa ini adalah di antara hikmah, kenapa Allah menyuruh kita bertakbir untuk mengingatkan bahwa ya, ketika hati membesarkan Allah, disitulah akan ada kekhusyuan. Tapi ketika hati tidak mengagungkan Allah dan tidak pula membesarkannya, selamanya dia tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Makanya kekhusyuan itu ya mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengagungkan Allah, semakin kita khusyuk. Ya. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu kita khusyuk adalah kita berusaha untuk memaknai ya ucapan-ucapan dan bacaan-bacaan yang kita baca di saat kita sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita pahami. Ketika membaca doa ruku, kita pahami. Sehingga dengan seperti itu kita hadirkan hati kita ya untuk memahami, merenungi bacaan-bacaan yang kita baca, sehingga pada waktu insyaallah kita akan menjadi khusyuk ya di saat hati kita mengagungkan Allah ya dan membesarkannya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikianlah untuk jawaban saudara kita yang berada di Kalimantan Tengah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang telah disampaikan Ustaz atas jawaban yang telah diberikannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya pertanyaan kembali kami angkat melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Alhamdulillah di Jakarta.
Baik, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya, Ustaz, tentang ada sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya siap menjadi budak bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang jadi pertanyaannya, apakah riwayat tersebut benar atau tidak, Ustaz, ya?
Ya, terus yang cukup satu Pak ya. Terima kasih.
Ya,
syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Apa katanya?
Ada sebuah pernyataan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya saya siap menjadi seorang budak jika ada yang mengajarkan Al-Qur'an. Apakah riwayat ini benar, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Saya tidak tahu tentang riwayat ini. Akan tetapi yang harus kita perhatikan pertama membantu dan berkhidmat kepada orang yang mengajarkan Al-Quran dan dia memang ahli dalam ya Al-Quran, itu memang perkara yang dianjurkan. Ya, kalau ternyata riwayat itu benar, mungkin maksudnya adalah menjadi budak dalam artian berkhidmat kepadanya, bukan menjadi budak yang dalam artian sesungguhnya. Akan tetapi dia berkhidmat kepada orang-orang yang memang dia ahli dalam Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itulah kita lihat ya dari zaman ke zaman di dahulu bagaimana para sahabat berkhidmat kepada Rasulullah yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana para tabi'in berkhidmat kepada para sahabat yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana para tabi'ut tabi'in berkhidmat kepada tabi'in yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Demikian dari zaman ke zaman. Ya, berkhidmatnya kita kepada para ahli ilmu yang mengajarkan Al-Quran ya dengan keilmuan yang dalam dan kefaqihan, dan mengajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan keilmuan yang dalam dan kefaqihan, itu sangat-sangat ya dianjurkan sekali. Ya, kenapa? Karena khidmatnya kita kepada mereka itu adalah izaz, ya kemuliaan untuk Islam yang membantu tersebarnya ilmu. Ya, makanya dahulu para ulama berlomba-lomba berkhidmat kepada gurunya. Ya. Untuk apa? Supaya guru ini betul-betul mengajarkan ilmu dengan sebetul-betulnya, dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga tersebarlah kebaikan, tersebarlah ilmu. Ya. Kalau memang ternyata asar itu sahih, itu wallahu a'lam maksudnya. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Demikian jawaban untuk saudara kita di Jakarta tadi yang telah bertanya. Dan untuk yang berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 021-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
Dari Abi Agus di Lampung.
Dengan Pak Agus di Lampung.
Ya.
Ya, silakan Pak Agus.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada hubungannya dengan pertanyaan teman-teman kita tadi, ini kaitannya dengan sholat. Tapi kalau kita makmum, itu kan ada tiga atau beberapa yang ngomong sebaiknya tidak usah baca, diam saja. Ada yang bilang baca dalam hati, ada yang bilang ya harus baca Al-Fatihah. Itu yang benar yang mana yang kuat?
Baik Bapak, itu saja Pak. Pak Agus, cukup? Ya. Terima kasih Pak Agus. Ya.
Ya, sebetulnya memang ini masih diperselisihkan oleh para ulama Pak. Tapi karena Bapak bertanya kepada saya jawab sesuai dengan yang saya pandang kuat. Yaitu, ya bahwa bila imam itu membaca dengan keras, cukup kita dengarkan dan diam. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Di kata-kata apabila dibacakan, ya berarti artinya dibacakan dengan keras. Maka dengarkanlah dengan dan diam. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum, dikhususkan oleh ayat. Ya, di mana ayat mengkhususkan kecuali apabila bacaannya dikeraskan. Maka pada waktu itu dengarkan dan diam. Ya, keumuman hadis tersebut dikhususkan oleh ya ayat. Ya. Namun ketika imam tidak membaca dengan keras, berarti tidak dibacakan kepada kita. Maka pada waktu itu kita ya baca, karena pada asalnya tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya, Allahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan ikhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk kesempatan pagi hari ini kita cukup sekian perjumpaan kita di pagi hari ini, dan sebagai penutup dari kesempatan kajian pagi hari ini mungkin ada yang disampaikan Ustaz untuk para pendengar, silakan Ustaz.
Iya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah dengan nama-nama Allah. Di mana Rasulullah SAW sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ya, Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengihsoknya akan masuk surga. Apa itu mengihsok? Yaitu dengan menghafal, kemudian beribadah dengan nama-nama tersebut kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beribadah melalui dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita. Wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.